14 24 Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu saatki xəbərlərdə.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan haqlarına qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasama rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi poza bilər. Benito Ferrero Valdir.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo'da proses başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində insan alveri ilə bağlı son hesabatında bildirir. Hesabata görə baxmayaraq ki, qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 iləcən cəza nəzərdə tutur, reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəzalar kəsdiyini deyir. Qalanlarına isə 1 ildən 10 iləcən həbs cəzası verilib. Hesabata deyilir ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bildirdiyinə görə məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. İnsan alveri ilə bağlı hesabat dünyanın 170 ölkəsinə əhatə eləyir.
Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq. Bugün Yasama rayon məhkəməsi özünü Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi adlandıran qurumun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxacaq. Məlumatı Media Forum saytına qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. İddia ərizəsində Azadlığın yaranma və fəaliyyət tarixi xatırladılır və qeyd olunur ki, qəzetə rəhbərlik edənlər onu öz yolundan yayındırmaq istəyiblər. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılıb, 93-cü ildə redaksiya kollektivi təsis olub. Xalq Cəbhəsi partiyaya çevrilənlərindən bir neçə sonra qurum qəzetin təsisçiliyi ilə imtina edib, hazırda təsisçi redaksiya kollektividir.
Azərbaycan 2015-ci ilə qədər qaz hasilatını 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti Xoşbəxt Yusif Sadə Frans Pres agentliyinə məlumat verib. Bugünlərdə Rusiyanın qaz imsarçısı Qazprom da bildirib ki, Azərbaycan qazını almaqda maraqlıdır.
2016-cı il yay olimpiyadası Bakıda olmayacaq. Dünən namizəd şəhərlərin arasında növbəti seçim mərhələsi keçirilib və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar qəbul edib ki, final mərhələsinə 4 şəhər keçsin. Beləliklə, Chicago, Madrid, Tokyo və Rio de Janeiro finala çıxıb, Bakı, Praqa və Doha siyahıdan çıxarılıb. Olimpiyadanın hansı şəhərdə keçiriləcəyi haqda son qərar gələn ilin oktyabrında veriləcək. Bu qərar Bakı üçün gözlənilən idimi? Bu haqda biz söhbət etmişik Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Sinzadə ilə. Ona söhbətə az sonra qulaq asa biləcəksiniz.
Amerika prezidentliyinə iddialardan Hillary Clinton sabah rəsmən prezidentlik uğrunda mübarizəsini dayandırır. Hələ ki, Clinton öz məğlubiyyətini rəsmi şəkildə bəyan eləməyib. İki gün qabaq Demokrat Partiyası prezidentliyə namizədini müəyyənləşdirib, Barack Obama Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qara dərili namizəd seçilib. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında olacaq, respublikaçılardan prezidentlik uğrunda John McCain mübarizə aparır. Bu arada isə Barack Obama deyib ki, prezident seçilsə əlindən gələni eləyəcək ki, İran atom bombası əldə edə bilməsin. Obama bunu İsrail yönlü lobbilərin konfransında deyib. Bildirib ki, İran yaxın şərq üçün böyük təhlükədir və onun prezident kimi hədəfi həmin təhlükəni aradan qaldırmaq olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın separatçı Abxaziya regionundakı son hərəkətləri Qafqazda sabitliyi poza bilər. Bunu Rusiya parlamentinin aşağı palatasında çıxış eləyən Avropa Komissiyasının xarici siyasət üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner deyib. O bir daha Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edib. Ötən həftənin sonu Rusiya separatçı Abxaziya regionun dəmir yollarını bərpa etmək adı ilə 300-dən artıq hərbiçi gətirib, rəsmi Tiflis qoşununun dərhal çıxarılmasını tələb etsə də Rusiya tərəfi bildirir ki, onun hərəkəti beynəlxalq qanunlara sökənir və qoşun silahsızdır.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugündən Rusiyaya 2 günlük səfəri başlayır. Prezidentin mətbuat xidməti bildirib ki, Yushchenko Sankt-Peterburqda MDB-nin qeyri-rəsmi samitində və beynəlxalq iqtisadi forumda iştirak edəcək. MDB samitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Samit çərçivəsində onun Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanla görüşəcəyi gözlənilir. MDB-nin qeyri-rəsmi samiti sabahdan işinə başlayır.
Rusiyanın dövlət başçısı isə Almaniyaya yollanıb, bu Medvedevin prezident kimi Avropaya ilk səfəri olacaq. Onun Almaniya kansleri prezident və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcəyi gözlənilir. Dmitri Medvedevin prezident kimi ilk səfəri ötən ay Qazaxıstana və Çinə olmuşdu.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Guantanamo-da prosesə baxılacaq. Hərbi tribunala Əl-Qaidə üzvü hesab edilən Xalid Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər çıxacaq. Amerika kəşfiyyatı etiraf edib ki, Məhəmmədə amansız işgəncələr verib, o cümlədən suda boğmaqla ifadə alıb. İndi Əl-Qaidə üzvünün günahı sübuta yetiriləcəyi təqdirdə onu ölüm cəzası gözləyə bilər. 2001-ci il sentyabrın 11-də oğurlanmış təyyarələrin New York-dakı Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılması nəticəsində 3000-dən çox adam həlak olmuşdur.
Rusiyada sovet represiyalarının qurbanlarını yad etmək üçün abidə kompleksi ucaldılmalı və milli müzey yaradılmalıdır. Bu təkliflə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mikhail Qorbaçov çıxış edib. Rusiyada sovet vaxtı milyonlarla insan represiya edilib, bəzi siyasətçilər ölkənin indiki rəhbərliyini Stalin represiyalarını ört-bastır etməkdə günahlandırırlar.
Və sonda Avropa Birliyi bildirib ki, Sloveniyanın atom elektrik stansiyasındakı sızmaya baxmayaraq vəziyyət tam nəzarət altındadır. Dünən Sloveniyanın Krško atom elektrik stansiyasının soyutma sistemində sızma olub, Avropa Komissiyası 27 birlik üzvünün radiasiya təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib. Sloveniya rəsmiləri isə bildirib ki, sızma olsa da heç bir radioaktiv maddə axmayıb. Nə insanlar, nə də ətraf mühit üçün heç bir təhlükə yoxdur. Krško atom elektrik stansiyası Sloveniyanın təxminən 20, Xorvatiyanın isə 15% elektriklə təchiz eləyir.
Bu saatdan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq radiosunda saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa narahat olmayın. Bizim xəbərlərimizi internetdə azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləmək imkanınız da var. Xəbər ətrafı birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq dağdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu və Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bugün saat 11-də eşitdiyiniz kimi, elanlardan da eşitdiyiniz kimi rap time vaxtıdır. Rap sevənləri bizi qaçırmamağa dəvət eləyirik. Xəbər Ətər proqramı şimdi davam eləyir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə niyə zəifləyib? Amerika Dövlət Departamenti niyə bu qənaətdədir?
Bakı Olimpiadaya niyə ev sahibliyi eləyə bilmədi? Azərbaycan bu iddiasının gerçəkləşməsi üçün sona da səy göstərəcəkmi?
Buna başqa hər səhər olduğu kimi qəzet işmalı və etman xəbərləri də olacaq. İndi isə davam eləyir Xəbər Ətər. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, Amerika hesab eləyir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Dövlət Departamentinin hesabasında vurğulanır bu fikir. Sənət müəllifləri insan alveri ilə mübarizə aparan ölkələri 3 qrupda yerləşdiriblər. Azərbaycan 2-ci qrupdadır.
Bu qrupda əsasən o ölkələr yerləşdirilib ki, insan alveri ilə bağlı qanunvericilik normalarına tam cavab vermir. Amma hökumət bu yöndə səylər göstərir. Ancaq B qrupda xüsusi diqqət siyasi adlanan bölmə də var. Həmin bölməyə Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Hindistan, Çin, Latın Amerikası və Afrikanın bir neçə ölkəsi daxil edilib. Bu, departamentin hesabatında deyilənlərdəndir.
Yəni, Gürcüstanın adı bu qrupda yoxdur. Departament niyə hesab edir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə zəifləyib? Bu haqda biz Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə danışmışıq. Saat 8 buraxılışında gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Sabahınız xeyir, Mehriban xanım, Azərbaycanda insan alverlə bağlı mübarizə zəifliyibmi? Necə hesab edirsiniz? Razısınızmı dövlət departamentinin dedikləri ilə?
Ümumiyyətlə, bu ifadə ilə razı deyiləm, bilirsiniz. Əksinə, insan alveri ilə mübarizə daha ciddi xarakter almağa başlayıb və daha çox tərəfli cavab tədbirləri hazırlanır.
Sizcə, bəs departament niyə bu qənaətdədir?
Hesab edirəm ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi məhkəmə sistemindəki müəyyən boşluqlar bu məsələyə vadar, yəni bu cür səsləndirilməsinə, qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarıla bilər. Və ümumilikdə hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə problemlə mübarizədə zəifliyir ifadəsi buna heç bir uyğun gəlmir. Amma məhkəmə sistemində bəli, məqamlar olur ki, ağır cəza verilməsi hələ də problem olaraq qalır. Hər dəfə bu məsələ qabardılır və biz də bu tərəfdən narahatıq. Lakin bütün məhkəmə sistemi haqqında da belə demək olmaz. Keçən il bir neçə məhkəmə hadisələri, prosesləri olmuşdu ki, ciddi cəza tətbiq edilmişdi. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, hakimlər arasında hələ dövlət siyasətini lazımlı səviyyədə rəhbər tutaraq bu mübarizə qoşulmaq istəyi, arzusu o qədər də müşahidə edilmir. Qoşu Gürcistanın fəaliyyətini ona görə daha yüksək qiymətləndirirlər ki, bizim özümüzün müşahidələrimizə görə də hakimlər prezidentin fərman və sərəncamlarını Quran ayəsi kimi rəhbər tuturlar və ondan irəli gələrək fəaliyyətlərini qururlar. Bizdə isə hakimlər azad ola bilmirlər. Onlar hələ insan alveri qurbanı ilə fahişə arasında fərqi bədən müəyyən edə bilmirlər.
Mehriban xanım, özünüz də qeyd elədiniz. Məhkəmələr sizcə nəyə görə belə yüngül cəza kəsirlər?
Valla onun yəqin ki, hakimlərin, amma yenə deyirəm, bu hamısına şamil edilmir. Keçən il bizdə çox belə hakimli
məhkəmə... Qanunda hansı boşluqlar var ki, məhz bu səbəbdən hakimlər bu qərarı verirlər?
Mən hesab etmirəm ki, qanunda boşluqlar var. Qanun ətraflı şəkildə göstərir ki, insan alverçisi kimdir və insan alverinə görə cəza nə qədər olmalıdır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, daha çox məhkəmə sistemində, məhkəmə proseslərini üzləşdiyimiz problemlərdən çox ondan ibarətdir ki, hakimlər insan alveri qurbanlarının kimlər olduğunu və onların özlərini zərər çəkdiyini və bu məsələdə onların hüquqlarının müdafiə edilməsini anlaya bilmirlər. Və bəzən problem ondadır ki, cinayətkardan daha çox zərər çəkən günahlandırılır məhkəmə proseslərində. Bu da stereotiplərdən irəli gəlir.
Demək, ötən ilki hesabatda da dövlət departamentinin hesabatında vurğulanmışdı. Bu dəfə də vurğulanır ki, demək, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Siz üçün mübarizəni kəskinləşdirən daha nələrdir və bir də bu deyilənlə razılaşırsınızmı ki, korrupsiya amili də öz təsirini göstərirmi məhkəmələrin qərarına?
Valla, korrupsiya ilə bağlı yenə deyirəm, bir tutulmayan oğru, xandan bəydən doğru, mən kimisə pul aldığı barədə məlumatım yoxdur. Yəni, deyə bilmərəm ki, kimlərsə pul alıblar. Amma fakt odur ki, çox yüngül cəza ilə cəzalandırılırlar hakimlər. Və keçən il bir neçə hadisə olmuşdu hakimlərin o cür qurbanlarla rəftarı və ümumiyyətlə məhkəməni düzgün aparmaması, ədalətsiz qərar çıxması ilə bağlı biz qəzetlərdə də çıxış eləmişdik və sonradan onlar hakimlikdən uzaqlaşdırıldılar, seçilmədilər. Hətta qurbanlarla çox xoşa gəlməyən ifadələrlə danışmışlar. Bunlar barədə biz qəzetlərdə çıxış edirdik, bəyanat verirdik. Onlar kənarlaşdırdılar. Amma korrupsiya ilə bağlı deyim ki, kimsə alıb, ola bilsin ki, belə faktlar mövcuddur ki, bax, bu negatif hallar ortaya çıxır.
Mehriban xanım, Azərbaycan adı həm də hesabata görə tranzit ölkə kimi hallanır. Orta Asiyadan Türkiyə gedən marşrutlarda da danışılır Azərbaycan barədə. Sizdə necə, sizin qurumda bu məlumat varmı, bu barədə nəsə varmı?
Tranzit ölkə olması üçün olduğu.
Bəli, bəli.
Bu, Azərbaycan özü də etiraf edir ki, rəsmləri etiraf edir ki, Azərbaycan mənşə və tranzit ölkəsidir.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova ilə biz Xəbər Ətərin 8 buraxılışında söhbət eləmişdik.
Bizim bu haqda bir reportajımız da var, insan alveri ilə bağlı. Biz səhər tezdən olduğu üçün rəsmi qurumlarla əlaqə saxlaya bilmədik, amma reportajda rəsmi qurumların mövqeyi var. Gəlin görək, onlar Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəni necə qiymətləndirirlər və hesabatda deyilən fikirləri qəbul edirlərmi?
tanış adam var, kız xələyi idi. Burada evlənəbilər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb. İranda bir müddət qalıblar. Və ondan ailə qurmaq istəyən şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafikin, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir.
Müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir. Bu işlərlə məşğul olanlar istənilən qədərdir. O, hətta Rusiyadan gəlib keçənlər də var.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricdə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi Əsrin sədri Cavad Şıxəliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Bu mexanizm nə deyək? Bu indi deyək ki, insan alverinin qurbanıdır. Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var. Oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverinin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb. Orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxəliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir.
Həmkarım Sevinç Seyzadənin hazırladığı reportajıydı bu. Yəqin gün boyu bu hesabatda deyilən fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunda müzakirələr davam edəcək. İndi isə xəbər ətər proqramıdır efirdə. Demək ki, mütəxəssislər deyirlər ki, insan alverinin qurbanları daha çox kişilərlə, uşaqlarla müqayisədə daha çox qadınlardır. Bəs buna səbəb nədir? Niyə qadınlar gözəlliklərinin qurbanı olurlar? Yoxsa belə deyək ki, klassik deyimlə desək, kişilərdən daha az ağıllı olduqları üçün insan alveri qurbanına çevrilirlər. Bu haqda birazdan reportajımız olacaq. Kişilər mi ağıllıdır, qadınlar mı? Hələlik isə biz Naxçıvana qayıdaq, Naxçıvandakı görüşdən danışmaq istəyirik. Bundan sonra Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları vizasız gedib gələ biləcəklər. Yəni bu haqda təlimatlar verilib dünən prezidentlərin görüşündə, daha doğrusu Azərbaycan prezidenti ilə Türkiyənin baş nazirinin görüşündə. Bu haqda Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihə, heç bir təşəbbüs həll oluna bilməz.
Bu bəyanatla Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iyunun 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşündən sonra çıxış edib. İki tərəfli görüşlər zamanı əsasən iki ölkənin maraqlarını əhatə edən enerji, strateji, eləcə də iqtisadi məsələlər qarşılıqlı müzakirə edilib. Görüşdə Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi də danışıqlardan kənarda qalmayıb. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün gələcəkdə hansı işlər görüləcək?
Və bildiyiniz kimi Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərinin işə düşməsindən sonra və əlbəttə ki, bu layihənin təbii davamı olaraq Naxçıvanın bu xəttdə birləşməsi də mümkündür. Bu məsələ müzakirə olundu və müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvanı nəqliyyat mühasirəsindən çıxarmaq üçün Naxçıvanı Bakı-Tbilisi Qars dəmir yoluna birləşməsi məsələsi də müzakirə olundu. Bu çox böyük bir layihədir, çox böyük texniki və maliyyə resursları tələb edən layihədir. Ancaq qarşılıqlı iradə olduğu halda və bu iradə var. Bizim qabağımızda elə layihə yoxdur ki, biz onu həll edə bilməyik.
Respublika Prezidenti İlham Əliyev. İki tərəfli görüşdə Bakıdan Karsa, Naxçıvandan isə İstanbula birbaşa təyyarə reyslərinin qısa zamanda açılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan tərəfinin Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq etdiyi viza məsələsinə də toxunub və bu məsələnin qısa zamanda həlli üçün hər iki dövlətin aidiyyatı nazirliklərinə tapşırıqlar da verilib. Qonşu dövlətin baş naziri Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə bir ay müddətdə qala bilmə vaxtının uzadıla biləcəyi mesajını da verdi.
Biz zaten biliyorsunuz Azeri kardeşlerimizden herhangi bir vize talebinde bulunmuyoruz ve bir aylık bir süreyle girebiliyorlar. Fakat şimdi bu süreler gerekirse uzatılabilir. Bunu da konuştuk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da yerine gelmesi halinde karşılıklı olarak
ne kadar süre için geçerli olacak, bunların hepsi belirlenecek ve adımları da bu şekilde inşallah atmış olacağız.
Görüşte Azerbaycan'la Türkiye arasında harici ticaret alakalarının genişlendirilmesi meselesi de müzakere edilip. Hazırda 1,2 milyard dolar olan ticaret dövriyesinin yaxın 2 il ərzində 3 milyard dolara çatdırılması hədəf götürülüb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verirdi. İndi isə görək bugünkü qəzetlər nədən yazır.
Ekspres yazır. Nabokko'da Abu Şiran davası.
Ümid edirik ki, prezident seçkisi tam demokratik keçiriləcək. Matthew Braza.
Və seçki məcəlləsinin qəbulundan sonra müzakirələr davam edir. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, daha doğrusu APA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edə biləcək siyasi qüvvə mövcud deyil. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
İki gün sonra dünya futbol heyecanı yaşamaya hazırlaşır ve bu heyecanı Azadlıq Radiosu'nda yaşayacak. Her gün gündelik haberler, futbolla bağlı şehirleri size çatdıracaq. Hələ isə efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bugün iyunun 5-də çıxan qəzetlər nədən yazır? Ekspres yazır. Nabokko'da Abu Şiran davası. İran həm özünün, həm də Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya nəqlində iştirakını təklif edir. Məsələ dünən Bakıya gələn İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Əlrıza Şeyx Əddarın ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində müzakirə olunub. Bu barədə ekspresə diplomatik mənbələrdən bildiriblər. Bakı cavabını hələ ki açıqlamayıb, qəzet yazır. Tehran habelə Bakı Tiflis Ceyhan neft boru kəmərini Fars körfəsindədək uzatmağı da təklif edir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində Tehranın Nabokko'da iştirak imkanları öyrənilir. Qarşıda Bakı ilə Tehran arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində də ekspresə mövzu ilə bağlı müzakirələrin iki tərəfli və çox tərəfli qaydada davam edəcəyini bildiriblər. Eyni zamanda Azərbaycan yalnız təklif olunan layihədə, yəni Nabokko'da öz rolunu unutmur. Burada əsas söz digər ölkələrdən çıxmalıdır. Hazırda ölkənin gündəliyindəki bir nömrəli məsələ energetika mövzusu hesab olunur. Belə ki, indi dünyada yanacağın rolu əvvəllər olmayan qədər böyükdür. Buna görə də Qərb, Rusiya və İranla Xəzər və Orta Asiyanın neft qazı uğrunda rəqabətə girərək Bakı ilə Aşqabada təsir imkanlarını əldən vermir. Amma bir çox ekspertlərin fikrincə, Nabokko'nun İran qazına o qədər də ehtiyacı olmayacaq. Belə ki, Azərbaycanın bu kəmər üçün xeyli qaz var. Digər tərəfdən Türkmenistan da son günlərdə bir vaxtlar qəti qəbul etmədiyi Transxəzər qaz kəmərinin bərpasının marağını artmağa başlayıb. Bununla belə Moskvada narahatlığa ki, Aşqabad başqa yollarla öz artan neft-qaz hasilatını ixrac edərsə, onun qonşusu Qazaxıstan da Kremlin orbitindən çıxa bilər. Bəs ABŞ-da İranın Nabokko'ya iştirakını qəbul edəcəklərmi? Qəzet sual edir. Bir müddət əvvəl Vaşinqton İran qazının bir molekulunun da bu kəmərə buraxılmayacağını bəyan etmişdir. Çünki demək, hazır ki, məqamda Avropa və ABŞ üçün başqa seçim görmür. Belə ki, əks halda Rusiya kimi İran da bölgədə onu kənarda qoyan işbirliyini əngəlləməkdə davam edəcək. Bu haqda Ekspres qəzeti yazır.
525-ci qəzet isə Matthew Braza'dan stat gətirir. Braza deyir ki, ümid edir ki, prezident seçkisi tam demokratik keçiriləcək. APA məlumatına görə Xəzərin neft-qaz resurslarının Avropanın enerji təminatındakı rolu mövzusunu Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış eləyən Matthew Braza bildirib ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində mühüm il sayılır. Braza deyib ki, danışıqlarda masa üzərindəki balanslaşdırılmış təkliflər nəzərə alınmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Braza ABŞ-ın Azərbaycanı və Xəzəryanı ölkələrin Avroatlantik məkana inteqrasiyasında maraqlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Azərbaycanla iqtisadi sahələ yanaşı, siyasi və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlıq genişləndirmək niyyətindədir. Matthew Braza Azərbaycanla Türkmənistanın münasibətlərinə də toxunub, bildirib ki, münasibətlərin yaxşılaşmasının Transxəzər layihəsinin həyata keçirilməsi baxımından çox vacib olduğu vacibdir. O bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr addım-addım genişlənəcək və ABŞ hazırda buna qarışmaq istəmir.
Azərbaycanda prezident seçkilərini boykot edə biləcək siyasi qüvvə mövcud deyil. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib, APAY müsahibəsində müsahibəni Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. Onun sözlərinə görə seçkilərdə iştiraklə bağlı qərar qəbul edən bəzi müxalifət partiyalarını demək əlavə və dəyişikliklərdən sonra seçkini boykot etmək haqqında qərar qəbul ediblər, amma bu demək əslində boykot etmək iqtidarında olan qüvvələr yox deyil. Azərbaycanda seçkilərə də zəruri sayda imza toplamaq, təşviqat kampaniyası aparmaq üçün insani və digər resurslara malik partiyalar qatılacaq. Əli Kərimli də demək müsahibə verib, demək Azadlıq qəzetinə Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri. O deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı ilə, yəni seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə dəyişiklikləri qəbul etməklə həm xalqa, həm dünya birliyinə göstərir ki, onun üçün həqiqətən imic problemi yoxdur. Onlar atdıqları addımlara görə beynəlxalq birliyin qınağına, ictimai məzəmmətə məruz qalmalarından çox da narahat deyirlər. Onlar üçün önəmli olan daha bir müddət hakimiyyətdə qalmaq, korrupsiya ilə məşğul olmaq imkanını təmin etməkdir. Əli Kərimlinin dedikləri idi, müsahibəni Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Strikalinin məhkəməsidir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayır. Cinayət işi hakim Şahin Abdullayevin icraatına verilib. Aqil Xəlil isə Yeni Müsavata bildirib ki, ərizə ilə məhkəməyə müraciət edib ki, prosesə qatılmayacaq. Daha dəqiq jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov Amerikada səfərdə olduğuna görə məhkəmənin təxirə salınmasını xahiş edib. Aqil Xəli bildirib ki, Strikalinlə bağlı əlavə hansısa araşdırma aparmaq istəmir. Onun sözlərinə görə onu bıçaqlayan adam Strikalin olmadığı üçün heç bu yöndə əziyyət çəkməyə də ehtiyac yoxdur. Aqil Xəli deyib ki, hamı bilir ki, ondan da bu işdə istifadə ediblər. Qondarba istintaqdan nə araşdırma gözləyirəm, nə də özüm araşdırma aparacağım. Göz qabağında olan olaydı, nəyi sübut eləyək ki? Yeni Müsavat eyni zamanda jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsindən də stat gətirib. Qəzet yazır ki, qərargahı New Yorkda yerləşən jurnalistlərin Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin rəhbəri baş prokuror Zakir Qaralova Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin işlə bağlı məktub göndərib, təşkilatın icraçı direktoru Joel Simonun imzaladığı məktubda bildirilir ki, prokurorluq jurnalisti döyən MTN əməkdaşlarına qarşı təhqiqatı dayandırmamalı idi.
Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Bu səhər mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbərə tərsə davam edəcək az sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə geç qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbərlərdə də dedi, Bakının olimpiyadaya ev sahibliyi etmək niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq Olimpiya Oyunları Komitəsi dünən bu haqda qərarını açıqladı. 7 şəhərdən yalnız 4-ün üzərində dayanıb, amma qəti qərar hələ verilməyib, gələn il olacaq. Bakı bu qərar necə qarşıladı? Bu, onun üçün gözlənilən idimi? Biz bu haqda səhər saat 8-də
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə söhbət eləmişdik. İndi gəlin o söhbəti dinləyək.
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, Bakı'nın adı çıxarıldı. O 7 şəhər namizədində arasında 4 şəhər seçildi. 4 şəhərin mübarizəni davam etmək hüququ qaldı. Bu 4 şəhərdə bildiyiniz kimi Chicago, Rio de Janeiro, Madrid və Tokyo kimi şəhərlərdir. Mega şəhərlərdir. Və bugün artıq olimpiyonların keçirilməyə hazır olan şəhərlərdir.
Aha, yəni Bakının onunla müqayisə aparmaq üçün indili imkanı yoxdur. Belə demək olarmı?
Bəli, orada yəni Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin texniki komissiyası verdiyi nəticəsinə görə yəni bu şəhərlərdə artıq infrastruktur hazırdır və onlar daha çox hazırdılar olimpiyonlarını keçirməyə. Bakının isə imkanları bir qədər zəifdir. Buna baxmayaraq ki, məsələn, Bakıdan başqa Doha kimi Asiya oyunlarını keçirilmiş bir şəhər və Praga kimi bir çox beynəlxalq yarışlar keçirilmiş bir şəhər də bu siyahıdan sizin sözünüzə şey çıxarıldı.
Bəs Azərbaycan gələcəkdə bu yöndə səylərini davam etdirəcəkmi? Yəni, bax, o tələblərə cavab vermək
üçün. Mütləq, mən belə düşünürəm ki, mütləq Azərbaycan bu yolda şeylerini devam ettirecek ve olimpiya onlarının bir tarihi var ve çok zaman şehirler öz iddiasını ileri sürende onlar ilk defadan bunu kazanabilmirler. Biz Bakı'da olimpiya onlarını keçirmek istəyirsə mütləq 2020-ci ilin Afina oyunlarının içində öz namizədliyimizi ileri sürəcəyik.
Çingiz müəllim, bu dünənki qərar ümumiyyətlə sizin üçün gözlənilən idi mi?
Bilirsiniz, biz ümid edirdik ki, Bakı bəlkə də siyahıda qala bilər, əgər 5 şəhəri bıraksaydılar o qısa siyahiyə. Lakin 4 şəhərin bıraxılması təqdirdə əlbəttə ki, Bakının keçməsinin ümidlər çox az idi.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin dedikləri idi. Bu saat 8-də danışmışdıq onunla. İdman haqqında xəbərlərə qayıdacağıq, amma indi qızlar haqqında danışmaq istəyirik sizə.
Belə bir məlumat var ki, elə ki qızlar 15-26 yaşlarına çatırlar, dəyişməyə başlayırlar. Bu ilk növbədə onların üzündə, görünüşündə hiss olunur, daha sonra davranışlarına, düşüncə tərzlərinə də təsir eləyir. Hər halda Amerikalı alimlər bu fikirdədirlər ki, 15 yaşına dək qızlarla oğlanların riyazi təfəkküründə fərq hiss olunmur.
Amma elə ki qızlar yetkinlik dövrünə çatırlar, onların riyazi təfəkküründə də dəyişikliklər başlayır və başlayırlar olanlardan geri qalmağa. Bu yöndə alimlər tədqiqat aparıblar və qadın-kişi bərabərliyi olan ölkələrdə deyirlər ki, elə də fərq yoxdur riyazi təfəkkürlə bağlı qadınlarla kişilər arasında, amma başqa ölkələrdə belə fərq qabarıq şəkildə üzə çıxır. Niyə bu üzə çıxır? Kişilər ağıllıdır, yoxsa qadınlar bu haqda durna səfərlə danışacaq.
Əksər ölkələrdə belə təsəvvürlər var ki, riyaziyyat sahəsində oğlanlar qızlardan daha bacarıqlıdırlar. Amma elm dərgisi yazır ki, yeni tədqiqata görə qadınlarla kişilərə bərabər imkanlar yaradılan ölkələrdə cinslər arasında riyazi bacarıqlarda fərq olmur. 40 ölkədə keçirilən test imtahanında qızlar oğlanlardan orta hesabla 10.5 bal aşağı qiymət toplayıblar. Ancaq ayrıca ölkələr üzrə göstəricilərə nəzər saldıqda və onları gender bərabərliyi baxımından müqayisə etdikdə maraqlı nəticələr ortaya çıxır. Tədqiqatın həmmüəllifi professor Paolo Sapienza.
Araşdırmadan belə nəticəyə gəlmişik ki, qadınlara bərabər imkan verilən cəmiyyətlərdə qızlar oğlanlar qədər, hətta onlardan yaxşı oxuyurlar.
Bütün ölkələrdə gender bərabərliyinə baxmayaraq, oxumaqda qızlar daha qabaqdadırlar. Bəzi ölkələrdə qızlar riyazi biliklərində nəinki oğlanlara çatır, hətta onları ötüb keçirlər. Məsələn, İslandiyada qızlar oğlanlardan təxminən 14.5 bal yüksək nəticə göstərib. İslandiya, o sıradan Norveç, İsveç kimi qadınlara daha böyük iqtisadi, elmi, siyasi imkanlar açan ölkələrdə riyaziyyatda gender ayrı seçkiliyi yoxa çıxır. Gender bərabərliyi az olan ölkələrdə isə qızların riyazi göstəriciləri aşağı düşür. Məsələn, Türkiyədə qızlar oğlanlardan təxminən 22.6 bal aşağı biliyə malik olub. İslandiya kimi ölkələrin bu nəticələrə baxmayaraq, Sapienza hər kəsə bərabər imkanlar yaradan ölkələrdə qızların daha ağıllı olmasını deməyi də tərəddüd edir. O deyir ki, səbəb sadəcə qızların daha çox çalışqan olmalarıdır.
Biz araşdırıb nəticə çıxardıq ki, qızlar çalışqandır. Başqa sözlə onlar ev tapşırıqlarına daha çox vaxt ayırırlar.
İqtisadi cəhətdən yaxşı inkişaf etmiş İtaliyada gender bərabərliyi aşağı səviyyədədir. Burada qızlar və oğlanlar arasında riyazi biliklərdə fərqlər Polşa və Serbiya kimi ölkələrlə müqayisədə daha böyükdür. Riyaziyyatda qızlarla oğlanların bərabər biliklərə malik olduğu konkret ölkələrdə də onların çox az qismi mühəndis və ya riyaziyyatçı olur. Sapienza qeyd etdi ki, o və tədqiqat müəllifləri 15 yaşlılar arasında araşdırma aparıblar. Çünki bu cinsi yetişkənlik dövrüdür. İbtidai siniflərdə qızlar oğlanlar arasında o qədər fərq yoxdur. Yeniyetməlik dövründə isə qızların riyaziyyat sahəsində qabiliyyətlərində nəsə baş verir. Amma hələlik ekspertlər bu baş verənin nə olduğunu doğru dürüst izah edə bilməyiblər.
Durna səfərliydi bu. Hər bir araşdırma nəticəsi mübahisə doğurduğu kimi hesab edirəm ki, bizim bəzi qadınlar da bu fikirlərlə heç razılaşmır.
Hər halda tam demək olmur. Kişilər ağlıdır yoxsa qadınlar. İdman xəbərlərini çatdıraq sizə. Azərbaycan futbol yığması dünən növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib. İyunun 1-də səfərdə Bosniya və Hersaqovinaya 0-1 hesabı ilə uduzan yığma bu dəfə azarkeşlərini sevindirib Andorranı məğlub eləyə bilib. 2-1 hesabı ilə səfər oyununda qolları Fabio Luis Ramim ilə Branimir Subaşıç vurub.
FIFA dünya futbol yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən aylı müqayisə 4 pillə irəlləyərək 133-cü yerə yüksələn Azərbaycan yığmasının hesabına hazırda 203 xal yazılıb. Dünya sıralamasının ilk 3 pilləsində vəki kimi Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları yer alır.
Və indi xəbər başlıqlarını.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifliyib. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Bugün Yasama Rayon Məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı iddiaya baxılacaq.
Rusiyanın separatçı Abxaziyadakı son hərəkətləri Qafqazdakı sabitliyi posa bilər.
Bugün 11 sentyabr terroru ilə bağlı Qatanamada proses başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və artıq vaxtımız başa çatır, biz sizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Bu arada biz efirdə olmadığımız müddətdə bizim xəbərlərimizi, verişlərimizi azadlıqradiosu.az saytından həm izləyə bilərsiniz, həm canlı oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Arxivdən və ya tələb şəklində qulaq asmaq imkanınız var. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə sabaha eyni saatda, eyni dalğada sizi gözləyəcəyik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.